Andere keng bi yo.
Jo, ora mesin. Nurlu qallam, sirli qallam. Qodretinge qajayib chetirme baqa asllalim, jasllalim. Taqiringe qorqaydi mahabbat qana. Oh, aldimizda arman jol. Nurlan, Nurlan Ispanovla.
Қыздың да даусын, ұлдың да даусын айтып тұр.
Елестетіңіз жау. Рентгенмен қараңдаршы, Нұрлан Еспанов деп елестетіңіз просто. Ғажайып жетірме баға асыл әлем,
жасыл әлем. Екі аяққа тыныштық жоқ.
Е, Еспанов. Алдымызда арман жол, алдымызда сан билет. Жүрегіңде аяла арманы бір сол. Көңіліңде шалқып күй, жүрегіңде нұр тұнып. Махаббаттың сезіммен әлем шын сүй.
Сирк Беспа, Ибрагимов.
Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес. Жүрегіңде аяла арманды бір сол. Көңіліңде шалқып күй, жүрегіңде нұр тұнып. Махаббат пен сезім мен әлемді шын сүй.
Браво, тамаша, қоршын. Ал?
Нұрлан Еспанов, 100%. Мына билегені былай, биткені. Биткен бағын қарап отырған соң, кеймін шешіндіріп ұстап қарадың да. Еспановты елестетіп. Один в один, мына битіп билегені барлығы.
Мүмкін пародист Асқар Көмекбаев емес пе? Өйткен ол Нұрлан аға болсын, кімді болсын өстіп салады. Тембрына дейін салуы мүмкін да ол. Өйткені қат соң көздер қат салып кетті соны. Бүкіл әңгімелеріне дейін.
Бірақ мен Нұрлан ағаның бір киноға қатысы барын білмейді екен.
Заман тобындағы Әшетке де келмей ме?
Ол ондай бір...
Жоқ, енді қараңдаршы. Нұрлан аға дейін десек, анасы биші. Өзінің киноға қатысы бар деген
жетті ол қалай? Мүмкін жас кезінде анасы биге айналысқан шығар
мүмкін. Ол подсказканы біз білмейміз ғой ол.
Мен мысалы білмейм оның ата-анасы неме айналысқан.
Мысалы, қазір маска ашылған кезде сіз анаңызды неге биші деп айттыңыз десе, мамам тойда биді өлтіретті дей салуы мүмкін ғой?
Жоқ, жалпы ана подсказкаға сенуге болмайды.
Жоқ, негізі мен ойлаймын бұл бір киноға ма сондай қатысы бар адам деп ойлаймын.
Әкеме өте жақынмын деді.
Ән айту манерасына қарасам, бұл әнші емес. Әнші емес.
Ай, Нұрлан аға болса қазір ренжиді ғой саған. Сонда мен әнші емес бәле деп.
Ойбай.
Жеңілдіктерді естеріңізге түсіріңізді.
Бірақ ана аранжировкада гитараны ойнатып берді өзі.
Иә. Значит, Лұқпан Жолдасов десе.
Жоқ, сұрайықшы, сұрайықшы. Сіз енді әншілікке жақынсыз ба, әлде актерлікке жақынсыз ба деп. Қазір әншінің бәрі актер, киноға түседі, актердің бәрі әнші ән айтады. Сондықтан да просто кішкене білейік қай жағына жақын екен.
Қайсы өзінің, я, негізі?
Кино әлемі ма, ән әлемі ма? Қайсы жақынырақ деп сұрайық.
Құрметті жюри мырзалар, әділ қазылар, сіздер кішкене бір жылда көп нәрсе ұмытқан сияқтысыздар. Бұл көмек, бізге көмек емес. Ол бізді шатастыру үшін жасалып жатқан дүние. Сондықтан қатты сене бермеңіздер оғанды.
Сұрайық
онда, соң жаңағы. Неғап, соңында сұраймыз, неге Хлопушка киноны көрсетіндерісі? Себебі мен өмірде өзім актермін ғой, өмірдің өз театр ғой деп жаба салатты. Сондықтан оған сенуге қажет жоқ.
Жыл бойы Хабар арнасында қандай сериалдар шықты?
Келінжан, Келінжан 2, Келінжан 3, Келінжан 4, Келінжан 5.
Келінжан 35.
Пәліншеев деп.
Келінжан 36 деп. Сұрақ көрекші бір кино ағатысы бар сияқты оттыр, өйткен әнші емес, әнші емес.
Мен бір нәрсе айтқым келіп тұр, негізі мына жеңілдікте, жаңа Марат, жеңілдікте сіздерді өтірік алдамайды. Сіздерді шатастырмайды, барлық шындықты айтады сол жерде. Былтыр Арыстанды да естеріңізге түсірсеңіздер барлығын айтып берді ғой соңында. Мен мына жерде былай дедім, мына жерде былай деп айттым деп. Сол себептен жеңілдікте сіздерді алдамайды. Сұрақ қойыңыздар, бірақ тағы да ескертіп кетейін, мен ешкімге жақтасып тұрған жоқпын. Маска өзі біледі қалай жауап берсе де дегенде бір естеріңізге салып кетейін.
Жоқ, менің ойымша бұл актер әнші емес. Сұра ал сен.
Еспанов
деп отырсың ғой,
сұра.
Қандай сұрақ
қоясың? Еспанов айтады ғой, 200-ге жуық әнім бар ғой менде. 200-ге жуық әнің бар ма деп.
Ол қазір жоқ, 300-ге жуық дейді ғой. Сөйтуі де мүмкін ғой қазір.
Сұрақ, нақты сұрақ болса, қымбат қазылар алғасы.
Маскыңды құттай бүйтіп шетін көрсете аласың ба?
Жағы Нұрлан Еспанов па емес па, содан құтылу үшін бір сұрақ қоямын.
Медеу Арынбаевпен дуэт айтты ма?
Жоқ, жаңағы 100-ге 200-ге жуық әнім бар дейді, 200 демекші сөз. 50-60 шақты әннің ішінде менен авторыма жазған әндері бар ма?
Естідіңіз бе, қоржын? Жауап берсеңіз.
Жоқ. Значит, өлең жазған
жоқ. Шақыртама!
Айттым ғой.
Рахмет, құрметті қазылар алқасы. Қоржын!
Испан деген мені алып тастаймыз.
Испан емес, әнші емес.